Areena.
En sadan hanhen ampumiseen. Luvista on päättänyt Varsinais-Suomen ELY-keskus. Luonnonsuojelulailla rauhoitettua valkoposkihanhea ei voi käyttää ravintona.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen lokakuun ensimmäinen kisastudio. Seuraavan liki tunnin ajan me puntaroimme kulttuurin ajankohtaisia aiheita yhdessä kosmologi Kari Enqvistin, kulttuurin suurkuluttajan ja yrittäjän Anna Moilasen ja päätoimittaja, tyylin ja muodin asiantuntija Mirva Saukkolan kanssa. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitos.
Fantastista, että olette täällä ulkona. Ihan kesäkeli, aurinko paistaa. Poikkeuksellinen syksy ehkä tässäkin mielessä. Pääset mukaan Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Minun nimeni on Pauliina Grym ja valitsin tämän päivän lämmittelyaiheeksi päivän jymy-uutisen, jota tuossa uutisissakin käsiteltiin. Tänään meni etusivu uusiksi aika monella ja niin tässäkin ohjelmassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilla ja hänen puolisollaan Melania Trumpilla on todettu koronatartunta ja tieto tuli mistäpä muualta kuin Donald Trumpin Twitter-tililtä. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä? Kuka haluaa aloittaa? Onko Mirva Saukkola?
No eihän tämä herättänyt mitään kauhean suuria tunteita siinä mielessä, että kun ajatellaan sitä, että kuinka moni ihminen, joka on itse asiassa vähän sympaattisempi ja empaattisempi kuin Donald Trump, on myöskin sairastunut koronaa, niin se ehkä herättää enemmän tunteita, mutta tokihan tämä hämmensi siinä mielessä, että kun mietittiin sitä, että kun ollaan puhuttu siitä koronan pelottavuudesta, siitä mitä se saattaa vaikuttaa esimerkiksi vähän varttuneempaa väestöä. Donald Trumphan nimenomaan edustaa sitä ja sehän on kuitenkin hyvin määrätietoisesti vähätellyt kokonaisuudessaan sitä koronan vaikutuksia. Että kaiken kaikkiaan niin mä uskon, että varmastikin moni meistä suomalaisistakin miettii, että me toki haluamme, että hänen puolisonsa paranevat, mutta jos Donald Trumpilla nyt on vähän räkäisempi ja ikävämpi olo, niin voi olla, että aika moni meistä myös ajattelee sitä, että ehkä se auttaa häntä ajattelemaan vähän empaattisemmin muita koronan uhreja.
Niin, mä olen huomannut, että tätä on kommentoitu tai pohdiskeltu sitä, että lisääkö se nyt kannatusta vai vähentääkö kannatusta, mutta minusta se siinä on niin paljon mielenkiintoisempia ulottuvuuksia tässä. Että siis ensinnäkin tuommoinen tautihan, se kestää monta viikkoa. Mm. Siis se kuvittelu, että mä olisin hirveän hämmästynyt, jos kahden viikon päähän säädetty väittely todella toteutus. Tuon ikäiset ihmiset, esimerkiksi Berlusconi, joka oli 80 ja sai viruksen, oli useita viikkoja sairaalassa ja kun hänet sieltä kotiutettiin, hänellä oli edelleenkin virusta. Että, ja nyt on kuukausi aikaa tähän varsinaiseen vaalipäivään.
32 päivää tarkalleen.
Joo, ja Trump on ollut tekemisissä varapresidenttinsä Pencen kanssa, että tiedä vaikka hänelläkin olisi tartunta. Ja siinä on semmoinen mielenkiintoinen kiemura, että jos molemmat, sekä presidentti että varapresidentti, on poissa ikään kuin verstaalta, niin sitten se, joka puikkoihin tarttuu, on edustajahuoneen puhemies tai puhenainen Nancy Pelosi, joka saattaisi olla toimiva presidentti esimerkiksi silloin, kun tuodaan korkeimman oikeuden tuomarinimitys presidentin allekirjoitettavaksi. Että tässä on tämmöistä paljon asioita, joista saa hyvää draamaa.
Kyllä. Ja Nancy Pelosi voidaan katsoa, että hän on vastakappale Trumpille tai vastapuolella. Eli ei puhuta nyt mistään ystävyydestä tai liittolaisuudesta näiden kahden hahmon välillä. Mitä ajattelee Anna?
No siis onhan tämä nyt hyvin jännittävää. Siis totuus on tarua ihmeellisempää. Ja kyllähän tässä niin kuin kiinnostava teoria oli se, että ovatko he oikeasti sairastuneet vai onko tämä vaalikikka. vaikka, jotta niin kuin voidaan sitten sanoa, että peittosimme tämän koronankin ja olemme supermies ja supernaispariskunta. Mutta mun mielestä kiinnostavaa on myös se, että kun Suomessa on hirveästi viime viikkoina syyllistetty näitä nuoria aikuisia, että jokaisissa uutisissa muistetaan sanoa, että nuoret aikuiset ovat nyt ne, jotka baareissa saavat tämän tartunnan, niin nyt tässä rinnastuu presidentti siellä Air Force Oneissa, lentokoneissa ja kaiken maailman takahuoneissa ja neuvotteluhuoneissa. Olisi ollut todella kiinnostavalla kärpäsenä katossa, että miten lähikontaktissa siellä ollaan ja millä porukalla ja onko niitä maskeja käytetty vai ei ja onko pidetty turvavälejä. Että todella kiinnostavaa, että nyt kun testataan koko se porukka, niin kuinka monella sitten on korona.
Kyllä. Tämähän on sinänsä kiinnostavaa, että vielä kun tuossa noin tunti sitten luin uutisia, niin ainakin silloin oli tilanne Ylen uutisten mukaan se, että Trump ei ole vielä antanut valtikkaa Mike Pencelle, vaan pitää kiinni vallasta. Ja sanoi, että hän voi aivan hyvin etänä hoitaa näitä hommia, että häntä ei se korona häiritse. Saa nähdä, miten tässä käy, tuleeko taudista vakava oireinen ja joutuuko hän sitten ikään kuin sairas lomalle. Mutta todella Yhdysvalloissa on kuollut tähän COVID-19-tautiin 205 000 amerikkalaista. Ja nämä on siis ne, joita me tiedetään. Eli siellä saattaa hyvin olla myös paperittomia kuollon uhreja. Se on valtava määrä. Se on Jetsulleen aika lailla sama, mikä on Oulun kaupungin asukassuku. Oululaisia on saman verran kuin kuolleita tähän koronaan. Trumphan itse on todella kehuskellut tähän asti sillä, miten hyvin hän on hoitanut tämän kriisin. Hän ei myöskään ole itse käyttänyt maskia. Yksi tarina on semmoinen, että hän vieraili maskitehtaalla tällä tavalla näytösluonteisesti seurueensa kanssa. Kieltäytyi käyttämästä itse maskia, joka tarkoitti sitä, että kaikki ne maskit tuotantotiloissa jouduttiin hävittämään hänen vierailunsa jälkeen, koska ei voitu olla varmoja, että ne ovat steriilejä. Tämmöinen. Ja viimeksi tiistaina presidentti osallistui vaaliväittelyyn, jossa presidentin seurue ei vastoin järjestäjien toiveita käyttänyt maskeja. Hänen vaalitilaisuuksissaan ei enää ole maskeja osallistujilla eikä turvavälejä noudateta. Tässä oli minusta niin kaunis ajatus Mirva Saukkolalla heti lähetyksen alkuun, että jospa Trumpissa kehittyy nyt empatiaa ja hän alkaa ymmärtää asioita oman napansa ulkopuolella, mutta musta tuntuu, että meidän suurin ongelma tässä koko Trumpin tilanteessa tai Trumpin toimien arvostelussa tai pohdinnoissa on se, että me ajattelemme, että hän on niin kuin me. Ja kun hän ei ole. Ja sitä on todella vaikea hyväksyä, koska haluaisi löytää siitä ihmisestä niitä samoja piirteitä kuin mitä me ollaan totuttu muissa näkemään.
Ehkä jotkut toivovat, että paavistakin tulee ateisti, mutta mä luulen, että se on yhtä epätodennäköistä.
Mä ajattelin tätä sellainen reality-tv-näkökulmasta, että mä en ole tähän päivään mennessä jaksanut lukea tyyliin yhtäkään Trumpin twiittiä Twitteristä. Toki on niitä koko ajan kuullut mediassa, mutta nyt mä ajattelin, että mä voisin pari viikkoa seurata, mitä hän sieltä sairasvuotelta kirjoittelee.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Jos saan suositella, siis on aivan erinomainen Trevor Noah-niminen stand-up-koomikko, joka kommentoi näitä Trumpia. Ja hän on aivan loistava tämmöinen niin kuin matkia myöskin, kun hän esittää, kyllä, miten Trump puhuu. Ja niitä tulee likipäivittäin, että ne on todella niin kuin entertainment. Siis
ja mistä niitä voi löytää?
No YouTubessa ne on, joo, niin ihan googlettamalla löytyy. Trevor Noah.
Hän teki muun muassa tästä debatista just ihan loistavan 5-6 minuuttisen pätkän.
Trevor Noah on tämmöinen alle 40 Etelä-Afrikasta kotoisin oleva stand-up-koomikko, ja hän juontaa tällaista Daily Show with Trevor Noah-ohjelmaa, jota häntä ennen veti John Stewart-niminen hahmo 16 vuotta. Erinomainen poliittinen keskusteluohjelma, ehkä saadaan se joskus vaikka Ylen kanaville, enpä tiedä.
Joo, siinä oli hauska just tässä debatti-sessiossa. Hän sanoi, että ikinä hän ei toivonut mainoskatkoa niin paljon kuin tämän 90 minuutin aikana. Ja sitten mainoskatkolla olisi pitänyt olla erityisesti niin kuin masennuslääkkeiden ja muiden tällaisten apujen niin kuin mainokseen, jotta tietää, miten saa lohtua.
Kyllä, kyllä. Juu. Ja me menemme itse asiassa tuohon keskustelukulttuuriin vielä myöhemmin tarkemmin tässä lähetyksessä. Ja haluan vielä ihan pienen hetken jatkaa valtateemalla ja presidenttiteemalla. Nimittäin alkujaan minä suunnittelin, että avaan tämän lähetyksen jymyuutisella siitä, että Linnan juhlat on peruttu. Mutta sitten tuli tämä toinen uutispommi. Ehkä tätä Linnan juhlien perumista aika moni osasi jo vähän arvaillakin. Olisi ehkä ollut aika erikoista, jos presidenttipari olisi näissä olosuhteissa kutsunut sen 1700 ihmistä presidentin linnaan siellä sitten tanssimaan ja olemaan siellä tungoksessa. Muuttaako tämä omaa itsenäisyyspäivän juhlimistanne, että linnan juhlat on peruttu joko osallistujana tai sitten katsojana?
No ainakin mun linnan juhla päivää se tulee muuttamaan, koska hirveän usein itsenäisyyspäivänä mä oon itse ollut milloin milläkin TV-kanavalla kommentoimassa esimerkiksi just naisten pukeutumista ja kommentoimassa sitä, mitä muotitaiteilijat ovat saaneet aikaan. Eli mulla aika usein nimenomaan itsenäisyyspäivä on ollut sitten työpäivä. Mm-hmm. Ja tänä vuonna, mitä todennäköisemmin, näin ei tule tietenkään sitten käymään, mutta se, mihin mä haluaisin kyllä nyt vähän niin kuin ajaa empatioita ja ehkä myös kannustaa meidän kuulijoita, on se, että suomalaisen muodin tilanne on aika haasteellinen. Mm-hmm. Koska linnan juhlat on hirveän monelle muotitaiteilijalle, niin se totta kai on sellainen paikka, missä he näyttäytyy, mutta se on myös osa heidän leipäpuutaan. Ja kun miettii monia muotitaiteilijoita, niin heillä on kuitenkin ollut se, että se loppuvuosi tuottaa heille kuitenkin heidän tuloistaan aika suuren osan. Ja tänä vuonna sitä ei sitten tule tapahtumaan. Mutta kukaanhan ei kiellä, että me tavalliset kansalaiset ei juhlittaisi kotona itsenäisyyspäivää ja kukaanhan ei kiellä sitä, että me ei pukeuduttaisi sinne. Eli mä nyt kannustaisin kaikkia kynnelle kykeneviä siihen, että tilatkaa itsellenne vaikka uniikki puku, viettäkää se itsenäisyyspäivä arvokkaasti kotona, viettäkää se vaikka pienessä piirissä ystävien kanssa niiden turvavälien kerran, mutta yritetään kuitenkin pitää suomalainen muoti pinnalla.
Voisin jatkaa tuossa sillä tavalla, että itse mä ajattelen, että olisiko tämä niinku meille hyvä hetki nyt päästää irti niinku tästä kyseisestä traditiosta, että me niinku katsotaan, kun muut juhlii. Että voisiko tämä olla hyvä hetki niinku siirtyä siihen, että pidetään itse juhlia, joihin pukeudutaan hienosti. Ja vaikka ne olisi kuinka pienellä porukalla, mutta ehkä se nyt olisi aika, nyt voisi olla hyvä hetki, että nyt siirrytään eteenpäin.
Tämä oli rohkea avaus, niin, Anna Moilanen.
Ja täytyy ottaa huomioon myös, että linnan juhlathan ei ole niin vanha perinne, mistä me ollaan usein, mehän ollaan aina usein kuvitellaan, että linnan juhlat olisi sellainen ikuisuusperinne. Mutta tosiasiassahan linnan juhlia, no tokihan niitä on järjestetty 1920-luvulta asti, mutta silloinhan alkuun oli lähinnä sellaiset päivällä järjestettävät kahvikekkerit. Ja vasta sitten Mauno Koiviston presidenttiaikana siitä tuli sellainen spektaakkeli, mitä se nykyään on. Eli se alettiin kuvata televisioon ja siitä tuli tällainen, mitä kaikki seurasi kotisohvalta. Eli se on periaatteessa vasta 1980-luvulta alkanut perinne.
Mitä sanoo Kari
Enqvist? En minäkään kyllä oikeastaan jää kaipaamaan, että nyt kun on opittu tekemään etätöitä, niin ehkä tämä linnan juhlatkin sitten voidaan tosiaan siirtää etäsohville, jos sellaista nyt sitten haluaa, että sehän on semmoinen hyvin kummallinen traditio, jossa niin kuin on katseltu, on niin kuin pukeuduttu, pantu hirvittävästi rahaa ja pukeuduttu, jotta voidaan niin kuin kätellä presidenttiä ja sitten töniä toisiaan siellä tungoksessa. Ja mä oon muutaman kerran ollut siellä ja siis mulle silloin on selvinnyt se, että kun jossain vaiheessa sanotaan, että nyt aletaan seurata sitten tanssia, joka tapahtuu siinä jossakin, mikä sali se nyt onkaan nimeltään. Ja se on näin, että kamerat eivät seuraa tanssijoita, vaan tanssijat seuraavat kameraa. Tämä on se moodi, jolla siellä selvästi on operoitu. Mä en tiedä, onko tämmöistä niin kuin traditiota missään muualla. Siis ainoa, mikä tulee lähelle sitä, on Ruotsissa, jossa televisioidaan Nobel-juhlat, jossa on niin kuin samanlaista ehkä pukeutumista ja sitten kuninkaalliset helisyttää korujaa ja niin edelleen. Mutta sekin on jotenkin niin kuin musta ylevämpää kuin se, että muistellaan sotiemme veteraaneja ja talvisotaa, joka nyt ei sinänsä liity mitenkään Suomen itsenäisyyteen.
Ja kuten sanottu, niin Nobel-juhlathan on myös peruttu tältä vuodelta.
Kyllä. Se olisikin ollut aika erikoista, jos tämmöinen tieteen juhla olisi järjestetty suurimuotoisesti näin koronapandemian aikana. Viimeinen kysymys tästä, ennen kuin mennään eteenpäin. tämä on vähän tämmöinen astetta raskaampi kysymys. Linnanjuhlissa juhlitaan maamme itsenäisyyttä, niin kuin kaikki tietävät. Mikä on itsenäisyyden merkitys Suomelle nyt vuonna 2020 lyhyesti? Kevyt perjantai-kysymys.
Niin, no tämä on se kysymys, joka aina sitten esitetään siellä juhlissa parvilla ihmisille, ja he koittaa kakoa siihen jotain järkevää vastausta, mutta kuinka se on hirvittävän tärkeää. Mutta sitten se itsenäisyys on hirveän abstraktio, että minusta niin kuin paljon oleellisempaa on se, että mitkä on meidän yksilöiden oikeudet tässä. Mutta se on niin kuin, itsenäisyys on se väline, joka tuo yksilön oikeudet, vapauden sanoa mitä haluaa, vapauden matkustaa minne haluaa ja niin edelleen. Että ne on niin kuin jotenkin paljon tärkeämpiä, nämä yksilön oikeudet, kuin valtiollinen itsenäisyys.
Näin Kari Enqvist, tällä.
Ehkä jos ajatellaan kaiken kaikkiaan tätä itsenäisyyden merkitystä, tämähän on, kuten Kari sanoi, niin kaikista tyypillisin ja kaikista lattein kysymys, mikä aina kysytään siellä linnanjuhlissa, mitä itsenäisyys sinulle merkitsee, ja kukaan ei koskaan osaa vastata siihen mitään sen syvällisempää kuin että ihan hirveän paljon tai jotain vastaavaa. Mutta sitten jos ajatellaan niin kun Suomen itsenäisyyttä ja Suomen taivalta tasavaltana, niin tietyllä tavallahan se itsenäisyys merkitsee meille sitä, mitä tämä historia on meille antanut, mitä 1900-luku esimerkiksi on ollut, 2000-luku on ollut, miten Suomi on noussut agraarikulttuurista kuitenkin niin kuin moderniksi maaksi, mikä pystyy palvelemaan ja ehkä myöskin tukemaan kansalaisiaan sillä tavalla, mitä modernin maan oletetaankin. Eli tietyllä tavalla ehkä se itsenäisyys on tukenut sitä, että se on merkinnyt meidän tietä siihen parhaaseen mahdolliseen pyrkimykseen kohti hyvinvointia.
Näin Mirva Saukkola, Anna Moilanen.
Musta astronautit sanoi yhdessä dokumentissa tosi kauniisti, että avaruudesta ei näy maiden rajoja.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Pauliina Krym ja täällä kanssani ovat kosmologi Kari Enqvist, päätoimittaja Mirva Saukkola ja yrittäjä Anna Moilanen. Mirva, mistä sinä haluaisit keskustella täällä kisastudiossa kanssamme tänään?
No itse asiassa mä vilkaisin kalenteria ja huomasin, että esimerkiksi koulujen syyslomat ovat alkamassa ja moni perhe alkaa valmistautumaan nyt niihin syyslomiin. Ja tyypillisesti syyslomat on merkinneet sitä, että me kaikki, joiden ei ole pakko pitää silloin lomaa, olemme yrittäneet välttää sitä aikaa, koska se on merkinnyt sitä, että esimerkiksi lentohinnat ja hotellihinnat kipuavat suorastaan rakettimaisesti ylöspäin, mitä sitten perheet, joilla on kouluikäisiä lapsia, joutuvat maksamaan. Ja tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että jos aikaisemmin perheet ovat miettineet aurinkolomia Kanarian saarilla tai vaikka purjehduslomia Välimerellä, niin tällä hetkellä sitä tilannetta ei ole, tai vastaava tilanne ei ole mahdollinen. Me eletään nyt siinä tilanteessa, että meidät on vähän niin kuin eristetty tänne meidän omaan pikku Suomeen. Ja sen takia halusinkin nostaa esille sen, että onko meidän elämän piirimme kaventunut tässä koronan aikana. Onko se tavallaan reviiri, missä me voimme kulkea, niin onko se kaventunut, ei välttämättä pysyvästi, mutta pitkäaikaisesti?
Mun täytyy sanoa, että vaikka mä itse matkustan normaalioloissa paljon ja mä pidän matkustamisesta ja mä jopa ajattelen, että on tärkeää käydä muuallakin, niin musta ihmiset on vähän hysteerisiä tästä, että pitäisi nyt jotenkin, tai ei kaikki varmaan, mutta mä en tiedä, miksi nyt just pitäisi ylipäätään matkustaa johonkin. Että mä en itse niin kuin, mä oon itse asiassa itse menossa syyslomaviikolla uuteen saaristoon, mutta sekin on ihan sattumaa, että se on se kyseinen viikko. Ja totta kai musta on ollut ihanaa tänä vuonna tehdä retkiä eri paikkoihin, että mä oon ollut just ystävien mökeillä just saaristossa ja muualla, mutta onko maailma kaventunut? Mä ehkä koen, että se on enemmän kaventunut sitä kautta niinä kuukausina, kun vaikka niin kun ei ole pystynyt niin kuin elämään kaupunkikulttuuria ihan täällä omassa kaupungissa ja muuta. Et mä ajattelen, että vaikka me nyt pari vuoteen päästäisiin matkustaa mihinkään, niin se ei ole niin vaarallista.
Näin Anna Muilainen, Kari Enqvist.
Niin, ehkä mäkin vähän samalla lailla ajattelen. Siis se on tietysti selvä, että meidän maantieteellinen se liikkumistila on hirvittävästi vähentynyt, että me ei päästä enää ulkomaille ja niin edelleen. Mutta ehkä niinku kaupunkilaisena tai sellaiseksi, että minä nyt olen Espoosta, että sitä nyt ei ehkä lasketa. Mutta
ei ole paikallaan mielentila.
Se on nimenomaan mielentila, ja tähän mä olen tulossa.
Minä olen Vantaalla syntynyt.
ei pysty niinku todella menemään kaupungille sillä lailla niinku samaan tyyliin kuin ennen, vaikka mä nyt en mikään semmoinen bilettäjä ole, mutta silti. Että se on jollakin lailla kaventunut. Kyllä, mutta ehkä minusta niin se, mikä on tärkeämpää, on se, että mun mielestä meidän henkinen elämänpiirimme on kaventunut huomattavasti. Mielen tila on semmoinen, että tuntuu, että eihän siihen ei niin mahdu muuta kuin korona.
Mm, se on totta.
Se on jotenkin huonoa. Ja sen takia ei ehkä haluta matkustaa, kun ei siinä mahdu niitä ajatuksia, että pitäisi mennä jonnekin.
Mm. Itse asiassa nyt kun puhutaan vaikkapa tästä ulkomaille matkustamisesta, niin toki nämä rajoitukset koskettavat ihmisiä, joilla on vara ja mahdollisuus matkustaa. Eli on ihmisiä, jotka esimerkiksi heillä ei ole palkallista lomaa, he tekevät jotakin silpputyötä ja muuta. Tämähän on tietyllä tavalla sitten ehkä hivenen semmoista elitististä valitusta, johon itsekin välillä sorun, että voi kun en pääse New Yorkiin, voi kamalaa.
Näinhän se kuitenkin on fakta on se, että valtava määrä suomalaisia matkustaa vuosittain. Kyllä. Että se ei se nyt ole pelkkää elitismiä, että se on ihan keskiluokkaa.
Ja sitten nythän on se tilanne, että Baltian maat ja meille rakas Viro, tuttu Viro, niin se on nyt listalla, että älkää minkö. Ja näitä matkustusrajoitteitahan voi tarkistaa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n verkkosivuilta. Sinne näitä tietoja päivitetään ja toivotaan, että siellä jossain vaiheessa niin rajat aukeavat taas kaikille. Tämä on tosi kiinnostavaa tämä, että onko elintila kaventunut. Mun mielestä tässä syysloma on itselle sillä tavalla vähän vieras, kun ei ole lapsia, niin se ei ole koskaan koskettanut minua. Ehkä korkeintaan jossain työjärjestelyissä, jos on ollut työyhteisössä, jossa ihmisillä on lapsia, niin sitten on ehkä jouduttu sillä viikolla jakamaan töitä eri tavalla. Mutta tämä syysloma-ajatus, tämähän on fantastinen siinä mielessä, että vielä 60-luvun lopulla tätä syyslomaa kutsuttiin perunannostolomaksi.
Vaikki vaan nostamaan perunaa.
Niin, se tarkoitti sitä, että silloin oli sadonkorjuuaikaa, että jos tänä päivänä me juhlitaan sadonkorjuuta, tai ehkä ei juhlita, Oktoberfest-hengessä ollaan varastettu vähän saksalaisilta sitä juhlintaa, ja nyt ehkä todella sitten vähän rajoitetummin tai omassa pienessä piirissä, niin aikaisemmin on kaupungeistakin ihmiset lähteneet nostamaan sukulaisten perunaa, tai naurissa, tai mitä siellä pellossa nyt sitten onkaan ollut. Oletteko te päässeet osallistumaan tämmöisiin huvituksiin pienenä?
Ehkä sana päästä on väärä.
Kyllä.
Joutua on ehkä todennäköisempi. Kyllä, siis itse elin lapsena maaseudulla ja muistan, että tämän perunan nosto oli tällainen jokavuotinen härdelli. Alkuunhan se oli ihan hauskaakin, kun siinä oli vähän sellaista tunnelmaa, että mennään sinne pellon reunaan ja pärekori on täynnä eväitä ja sitten aheretaan sinne pitkin päivää, mutta täytyy sanoa, että siinä viimeistään iltapäivällä niin se hauskuus oli alku olemaan jo aika tavalla poissa siinä vaiheessa, kun sitä perunan nostoa oli tehnyt useamman tunnin.
Mutta lapset saivat liikuntaa, eivätkä vaan tuijottaneet ruutua.
Siis mulle on jopa sienestys ja marjastus täysin mysteeri. Mä tosi mielelläni syön kaikkia sieniä ja marjoja, mutta mä pitäisi mennä möyri. Ja mielelläni on metsässä, mutta siis ei siis onneksi. Ei tarvitse nostaa perunaa.
Mä oon elänyt tai käynyt koulua Lahdessa siinä aikana, kun oli tosiaan perunannostoloma. Ja mä todella muistan sen nimisenä. Ja oli muistaakseni 3 päivää, jolloin sitten mentiin 3 päiväksi nostamaan perunaa. Tai ne joilla oli sitten perunaa jossakin, mutta.
Mun mielestä on kiinnostava, että se loma on ollut aikaisemmin tämmöinen yhteishyödyllinen, yhteisöä hyödyttävä yhteisponnistus. Niin mietin, että pitäisikö tälle syysomalle keksiä tälle päivälle jokin uusi vastaava funktio, joka sitten liittyisi, jos ei nyt elintarviketuotantoon, koska meillä on noita laitteita ja koneita käytössä maatiloilla, niin johonkin muuhun yleishyödylliseen, mistä ei saisi palkkaa. Tulisitteko te valmiita tämmöiseen altruistiseen syyslomaan?
No ehkä en, mutta mielelläni suosittelen sitä muille kyllä. Mutta tällä, siis sehän, mikä nyt tässä heti tulee mieleen, että mikä olisi myös semmoista äärimmäisen yleishyödyllistä, olisi marjan poimimisloma ja pantaisiin kaikki lapset poimimaan Suomen metsistä kaikki ne marjat, jotka sinne muuten mätänee.
Mm. Onko niitä marjoja enää? Eikö ne ole nyt jo haettu vai onko puolukkaa vielä jossakin?
No eiköhän sitä puolukkaa vielä ole, mutta tästä marjan poimimisesta on tullut vähän sellainen niin kuin hyvän kansalaisen käsite. Mm. Että on alkanut tulemaan tällaisia, niin kuin, mä huomaan, että monissa lehtiartikkeleissa törmätään aina siihen, että ihmiset haluaa alleviivata, että hehän poimivat marjoja ja sitten halutaan tuoda esille sitä, että ei käytä mitään aasialaisia superfoodeja, koska metsä on täynnä mustikkaa ja halutaan aina tuoda esiin, että nyt olen poiminut näin ja näin monta saunaämpärillistä mustikkaa. Eli tästä on tullut tällainen niin kuin hyvän ihmisen määritelmä, että se on tällainen niin kuin ahkera, että kun ajatellaan tämmöistä niin kuin perinteistä raamatullista Martta ja Maria -tyyppistä vertausta, niin tämä Marttahan on sitten juuri se, joka poimii ne mustikat, puolukat, sienet ja varmasti osallistuu myös perunan nostotalkoisiin.
Kyllä, kyllä.
Mutta toihan oli hyvä idea toi altruistinen syysloma. Koska siis tämähän on oikeasti Suomi ja Ruotsi on maailman yksilökeskeisimmät maat, eli maailman itsekeskeisimmät maat, niin tuossahan on idea sitä kehittelemään.
Joo. Kari, voisitte ehkä ohjata tätä toimintaa.
Kyllä, mielelläni konsulttipalkkiota vastaan, niin kuin ohjaan koko toiminta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja täällä puimme perjantaiseen tapaan ajankohtaisia kulttuuriaiheita kanssani. Studiossa ovat Mirva Saukkola, Anna Moilanen ja Kari Enqvist. Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio ja nyt siirrymme seuraavaan aiheeseen ja sen tuo meille Kari Enqvist. Mikä on sinun aiheesi tänään?
No minua innostaa nyt nämä uutiset tuolta Amerikan raitilta tulvii tänne ja oli tämä keskustelu Trumpin ja Bidenin välillä, ja joka oli sitten ehkä vähemmän keskustelu kuin semmoinen niin kuin some, ikään kuin some, ääneen lausutut sometukset monessakin mielessä. Ja mä rupesin sitten miettimään tätä suomalaista keskustelua, ehkä enemmän sitä poliittista keskustelukulttuuria, että et kun tuntuu, kun katsoo, ja erityisesti televisiota ajattelen, että kun katsoo nyt suomalaista poliittista keskustelua televisiossa, niin nehän on hyvin semmoista jotenkin jäykkää, ja se ei niin kuin ansaitse edes keskustelun nimeä, vaan jokainen puolueen edustaja latelee niin kuin sen oman puolueohjelmansa mukaan sen litanian. Jos yksi sanoo A, niin toinen ei niin kuin mitenkään tartu siihen, vaan sanoi, että me kyllä tätä työläiset ja eläkeläiset ja niin edelleen. Ja toinen sitten taas
lapsiperheet
niin, ja paikallinen sopiminen ja niin edelleen. Että kaikki ne niin kuin puhuvat toistensa, selvästi toistensa ohitse. Ja se tulee semmoinen hirveän kökkönen olo siitä, että jos nyt vertaa sitten vaikkapa nyt näkee televisiosta Britannian poliittista keskustelukulttuuria, joka on semmoista nokkelaa ja hyvin niin kuin koulittua, tai olen myös seurannut Italian televisiossa keskustelukulttuuria, joka on myös itse asiassa hyvin, hyvin kiinnostava, vaikka siellä niin kuin huudetaan toistensa päälle ja niin edelleen, mutta kuitenkaan se ei ole semmoista somenimittelyä. Ja jos mä ajattelen, että miten suomalaiset keskustelee silloin, kun ollaan poissa televisiosta, niin kyllähän suomalaisetkin keskustelee sitten silleen kiihkeästi ja ottaa kiinni toisen mielipiteistä ja kiistää ja sanoo vastaväitteitä. Mutta sitten jotenkin, kun TV-lamput pannaan päälle, niin sitten alkaa tulla sitten just eläkeläiset ja niin edelleen. Et mikä siinä on, minkä takia sitä ei nyt saisi vähän silleen niin kuin kiihkeämmäksi, jotain semmoista latinalaista temperamenttia tässä kyllä tarvittaisiin. Mä ajattelen, että olisi paras oikeastaan, että poliitikot pysyisivät poissa siitä televisiostudioista, ja siellä olisi tämmöisiä erilaisia asiantuntijoita, joilla voi nyt olla lieviä konnektioita sitten erilaisiin puolueisiin, mutta jotka on vapaampia puhumaan. Tämän vaadin.
Niin, että kotimaiset poliitikot ovat siis P-jäykkiä.
No kyllä siinä joku sellainen musta selvästi on, että ja siinä ei niin kuin haasteta toista. Ja musta myös puhuessa saa keskeyttää toisen, vaikka se nyt on semmoinen kummallinen suomalainen hyve, että pitää kuunnella vaikka toinen latoisi niin kuin sitä P-llä alkavaa tavaraa pöydällisen täyteen, niin ei saa keskeyttää. Joku tässä meidän luterilaisessa kasvatuksessa on nyt vähän silleen niin kuin ei hyvä.
Jotenkin mä ehkä näkisin, että meillä Suomessa ei ole kuitenkaan sellaista niin kuin retoriikkaopetusta, mitä monissa muissa maissa. Eli meillähän ei oikeastaan niin kuin esimerkiksi lapsille ja nuorille ei opeteta koulussa juurikaan puhetaitoja. Meillä puhutaan jatkuvasti siitä, että miten lasten ja nuorten pitää oppia esimerkiksi elämään niin kuin teknologian kanssa, mutta kommunikointi ei ole koskaan ollut meidän kulttuurissa sellainen, mitä nostettaisiin esiin. Ja sitten välillä kun miettii, nyt kun mainitsit tämän Trumpin ja Bidenin välisen keskustelun, mikä oli oikeastaan sellaista niin kuin alakoulun takapihalla tapahtuvaa pikkulasten toisilleen huutamista, sehän oli aivan ala-arvoinen toiminta, niin siinä mielessä, jos mietitään suomalaista keskustelukulttuuria, niin meillä on ikävä kyllä tullut paljon myös vastaavanlaista ja on tullut myös vastaavanlaista somettamista, että kun mietitään esimerkiksi minkälaisia äärimmäisen poliittisesti epäkorrekteja lausuntoja tiettyjen puolueiden henkilöt esimerkiksi antaa, että tässä on niin kuin kuultu jopa tällaisia, mitä vähän aikaa sitten järkyttyneenä törmäsin tällaiseen, siinä oli kyse tietenkin somekohusta, mutta törmäsin tällaiseen keskusteluun, että oli suomalainen poliitikko, joka oli nimittänyt kaksi possuaan mustaihoisten poliitikkojen mukaan ja sitten alkoi tosiaan siitä somettaa, että miten hän vie nämä possut ennen joulua saunan taakse, niin sekin oli aika tavalla samankaltaista aivan pölvästiä käytöstä, mikä tämä Trump ja Bidenin välinen keskustelu.
Ja nyt tämä keskustelu, mihin viitataan Bidenin ja Trumpin välillä, oli tämä ensimmäinen vaaliväittely alkuviikosta, jota on luonnehdittu maailmanhistorian 60-luvulta saakka on näitä väittelyitä televisioitu ja amerikkalaiset sitten kommentaattorit ovat sanoneet, että tämä oli tähän asti sen historian huonoin ja ala-arvoisin pohjanoteeraus ja itse en kyennyt edes katsomaan sitä, että luin vaan nämä referaatit ja sitten totesin, että en pilaa viikkoani sillä. Suojelin itseäni tältä. Se tuntui niin hurjalta.
Ja pakko sanoa, että jos ajatellaan edellistä presidentin vaalikampanjaa, mikä presidentti Trumpilla oli, ja hänen keskusteluaan silloin Hillary Clintonin kanssa, niin ei sekään nyt ihan pisteitä kotiin vetänyt, että sehän oli harvinaisen sivistymätöntä keskustelua.
Mutta tässä on ehkä vähän se ongelma, olen pohtinut pitkin viikkoa tätä asiaa, niin tässä tuli esille se, että Suomessa esimerkiksi ei opeteta lapsia ja nuoria väittelemään ja väittelemään sillä tavalla, että ei mennä henkilöön. Eli ei tehdä näitä niin kuin ad hominem hyökkäyksiä ei ehkä osata sitten myöskään olla semmoisissa konfliktitilanteissa puolustaa omaa mielipidettä. Mutta jos ajatellaan nyt tätä Trumpin ja Bidenin kohtaamista, siinä on kaksi ihmistä, jotka ovat varmasti saaneet koulutusta. Toisella ehkä koulutus on uponnut eri tavalla kuin toisella, mutta ovat käyneet huippuyliopistoissa, missä varmasti on näitä asioita harjoiteltu. Mutta onko tällaisessa kohtaamisessa toisella mitään vaihtoehtoja, jossa siellä on se toinen ihminen, joka lappaa lapiolla sinne suoranaisia valheita ja puhuu päälle ja huutaa päälle eikä kuuntele, niin eihän tällaisessa tilanteessa voi syntyä mitään aitoa keskustelua. Että hyvä keskustelukulttuuri vaatii myös tasavertaisen panostuksen osallistujilta.
Niin siis kyllä mun mielestä tässä keskeinen sana on sivistys, että munkin mielestä Suomessa on todella tylsää, toi niin kuin poliitikot puhuu todella tylsästi ja mä koen sen jopa niin kuin ylimielisenä, että ei, mun mielestä pitäisi aina ajatella, että puhutaan niin kuin älykkäälle ystävälle, että ei sillä niin kuin jollekin urpolle, miltä se monesti tuntuu ja tuntuu, että siellä niin kuin robotit puhuu, mutta mä en kaipaa itse niin kuin räksytystä enkä ärhäkkyyttä ja nythän on just puhuttu paljon siitä, että miten eduskunnassa niin kuin ihmiset vaan nälvii toisia ja muuta. En mä kaipaa millään tavalla sitä, mutta tavallaan just mulle tuli mieleen semmoinen niin kuin politiikan ulkopuolelta, kun aikanaan kun oli suuri Guggenheim-keskustelu Suomessa, Niin mä olin Artekissa semmoisessa tilaisuudessa, jossa oli eräs lobbaustoimisto oli tuonut paikalle New Yorkista äärimmäisen sivistyneen Guggenheimin edustajan, joka siis se oli ihan uskomattoman hienoa kuunnella just sitä niin kuin sivistynyttä jenkkidebattia, koska siellä oli kaiken näköisiä, mulle ei itselläni ollut siis mitään kantaa asiasta, mutta se oli vaan kiehtovaa katsoa sitä, koska siellä oli kaiken näköisiä semmoisia todella passiivis-aggressiivisia suomalaisia niin kuin, kommentoimassa tälle vieraalle erittäin niin kuin ikävään sävyyn asioita, niin hän ei provosoitunut kertaakaan, hän äärimmäisen älykkäästi sivistyneesti vastasi kaikkeen, oli sillä tavalla, että todella hyvä kysymys. Olen todella ilahtunut, että kysyit tämän ja sitten me olemme ajatelleet tällä tavalla. Niin todellakin mä kaipaan Suomeen. Et ei, mun mielestä toi niinku täysin loistaa poissaolollaan, että oikeasti puhuttaisiin älykkäästi, sivistyneesti ja näin.
Mutta ärhäkkyys ei tarkoita sitä, että silloin niin avataan ikään kuin pohja ja se putoaa sinne somehuuteluun, vaan voi tosiaan niin keskustella, mutta niin kuin vuorovaikuttaen ja haastaen ihmisiä, että monet tyyliin, monet muistavat legendaarisen Leif Salmeenin haastattelut, mutta siis että ei se tarkoita sitä, että vaikka kuinka niin kuin käy kiinni toisen ajatuksiin, että siinä niin kuin sitten seuraava vaihtoehto on se, että niin kuin suorastaan niin kuin pottuillaan.
Mut keskustelussa mun mielestä olennaista on se, että se on nimenomaan kommunikaatiota. Keskustelu vaatii aina myös sitä, että kuunnellaan. Keskustelu ei voi, jos ajatellaan juuri tätä Trumpin ja Bidenin välistä keskustelua, se ei ollut keskustelua. Se oli enemmän tai vähemmän sellaista, että kaksi raivopäistä iäkkäämpää herrasmiestä huutaa suu vaahdossa toinen toisilleen asioita, ja he eivät kuuntele kumpikaan, mitä toinen sanoo. Eli siitä puuttuu kokonaan se kommunikaation elementti. Eli keskustelu vaatii aina sitä kuuntelemista.
Mutta ehkä tämä Trump-Biden keskustelu oli nyt jotenkin singulaarinen, että mun mielestä se on nyt sitten, ei kuitenkaan ole se peili, jota vasten meidän täytyisi niin kuin suomalaista käytäntöä peilata. Mä ajattelin, että riittää ihan kuin, että katsoo tosiaan, että mitä tapahtuu jossakin A-studiossa tai tämmöiset, kuinka siellä käydään. Ja tosiaan tämä on ihan hyvä niin kuin pointti tietysti se, että ei ole sitä esiintymiskoulutusta, että jos kouluissa jo annittaisiin esiintymiskoulutusta, niin Katri Kulmuni voisi olla edelleen ministeri.
No nimenomaan, ja nimenomaan Mennään se...
annettiin esiintymiskoulutus.
Joo. No. Se tuli vähän myöhään. Mutta tokihan se olisi merkityksellistä, että lapset oppisi jo hyvin nuorella iällä nimenomaan ne kommunikaation perussäännöt, koska juuri se, että opitaan ne kommunikaation perussäännöt, niin sit siitä ei tule sitä, että huudetaan toisen päälle, vaan pystytään kuuntelemaan ja pystytään myöskin enemmän tai vähemmän järkevällä tavalla artikuloimaan sen toisen ihmisen ajatuksien heijastamista.
Silläkin uhalla, että näin itse lapsettomana ihmisenä sanon seuraavan. Kyllä olen aika kauhulla katsellut sitä nykyvanhempien ja lasten kommunikaatiota, koska lapsilla, vanhemmilla on aina se kännykkä kädessä, mitä he tuijottaa ja selaa. Ja se lapsi hakee vaikkapa julkisessa kulkuvälineessä sieltä rattaistaan tai vaunuistaan sitten epätoivoisesti katsekontaktia muilta aikuisilta. Ja usein se on ollut minä, joka sitten olen hymyillyt sillä lapsella ja katsonut sen lasta silmiin. Ja mä en edes pidä pikkulapsista, ihan suoraan sanottuna, en välitä heistä, mutta mua säälittää se. Ja kyllä mä mietin, että minkälaisiksi teineiksi ja aikuisiksi nämä lapset kasvaa, koska he ei saa sitä vuorovaikutusta, he ei saa sitä vanhempien huomioon. Aika usein musta tuntuu, että ne lapset huutaa sen takia, että se äiti ei, tai isä ei ole läsnä. Ja en halua syyllistää vanhempia, mutta mun mielestä on ehkä semmoinen asia, mitä toivoisin, että vaikka neuvoloissa sitten vanhempien kanssa puhuttaisiin, että jos se vanhempien puhe jää pois, niin tosin, on se aika kiinnostavaa.
Niin. Tosin sitten tietyssä vaiheessa, kun ne lapset vähän kasvaa ja saa sen oman kännykkänsä, niin he liimautuvat siihen suurella mielenkiinnolla kuin mitä heidän vanhempansa niin tekevät.
Kyllä, kyllä. Ja kommentoivat sitten nimimerkin takaa Instagramissa muiden kuvia.
Ehkä tämä perunannostoloma voitaisiin korvata nyt sitten hymyille lapselle bussissa lomalla.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja me nostamme nyt pöydälle päivän viimeisen aiheen. Studiossa ovat Mirva Saukkola, Kari Enqvist ja Anna Moilanen. Anna, nyt on sinun hetkesi.
Haluaisin keskustella self-helpistä, eli mua vaadittiin suomentamaan tämä, että olisiko tämä nyt itseapu. Mutta kaikki tiedämme self-help-kirjallisuuden, jota on paljon ja itsekin olen ostellut silloin tällöin kaiken näköisiä kirjoja otsikon innoittamana ja aika usein ne jää lukematta. Ja sitten kuitenkin koin, että itse tarvitsen apua, ajatusten apua ja uskon, että aika moni muukin tai me kaikki jollain tavalla tarvitaan. Ja mulle tuli tämä aihe mieleen siitä, kun tässä tällä viikolla julkaistiin Meiju Niskalan kirja, jonka nimi on Kun syvään hengittäminen ei riitä. Ja tämä on koostuu siis taideteoksista, joihin aina liittyy jokin ajatus. Eli tässä on muun muassa tällainen, kun yksi tunne kestää maksimissaan 120 minuuttia. Tai sitten voisi olla joku, että kellun tämän ohi. Mutta nyt kuulijat ei näe, mutta mä vilautan tässä vaan studiossa, että tässä on aina niin kuin maalaus ja ajatus.
Ja joka aukeamalla yksi.
Kyllä. Ja siis nämä voi kaikki repiä tästä ja laittaa seinälle ikään kuin postikorttitorteeksi tai julisteeksi. Ja mun mielestä tämä on niin kuin jotenkin valtavan koskettava ja hieno. Ja tämä esimerkiksi auttaa mua itseäni. Ja mua auttaa myös semmoinen asia, jota tosi monet ihmiset pitää banaalina ja solvaa, eli Instagramissa tai Facebookissa jaettavat tällaiset yhden lauseen mittaiset viisaudet, joista me ollaan joskus tässäkin ohjelmassa puhuttu, että joku on sanonut, että se on vain se kirja ja on kauheaa häpäisyä niin kuin poimia sieltä joku yksi lause vailla kontekstia, mutta esimerkiksi tällä viikolla oli tällainen Buddhan ajatus, just Instagramissa on tällainen word porn, sanaporno-niminen julkaisija, ja siellä oli Buddhan ajatus, että ongelma on, että luulet, että on aikaa, tai luulet, että aikaa on. Niin mun mielestä on esimerkiksi viisaus, joka jokaisen ihmisen kannattaisi sisäistää, että elämä voi loppua huomenna, ja niin kuin aikaa ei välttämättä ole. Mutta mä oon niin kuin miettinyt tätä, että mitkä kaikki asiat auttaa, ja mulle monesti niin kuin, vaikkapa teatterissa ja leffas käyminen on se, että mä hirveästi kirjoitan ylös ihan vaan siis asioita, mitä sanotaan siellä lavalla tai sanotaan elokuvassa. Ja mä välttämättä en niihin kaikkiin ikinä palaa, mutta ne jotenkin menee mun läpi niin kuin sitä kautta. Ja itse asiassa toi Meiju Niskala, joka on siis taiteilija, joka tekee valtavan hienoja taideteoksia, niin itse pitää taidettaan tällaisen empatian, rohkeuden ja kohtaamisen praktiikkana. Niin mä haluaisin jutella teidän kanssa siitä, että mikä kaikki voi laajasti ajateltuna olla self-helppiä ja mikä oikeasti auttaa. Ja jos voitte jopa paljastaa, että mikä auttaa teitä, niin se on aina vain parempaa.
Mä oon aina itse ollut pikkusen kyyninen näihin self-help-oppaisiin suhteessa, koska musta aika usein tuntuu siltä, että siellä on aika paljon latteuksia. Ja mulle tulee siitä mieleen lähinnä tällaiset elokuvat kuin joku Bridget Jones, missä tämä Bridget sinkku lukee näitä kaikkia self-help-oppaita. Näin tulen onnelliseksi, näin löydän elämäni rakkauden, näin tulen onnelliseksi ilman elämäni rakkautta. Joten mä oon näihin suhteessa vähän kyyninen. Mutta jos mennään sellaisiin asioihin, mitkä tosissaan auttaa, niin mä oon itse miettinyt esimerkiksi sitä, että silloin kun on vaikka joku todella kova paine ja todella haastavia elämäntilanteita edessä, niin mulle itse asiassa auttaa kaikista parhaiten esimerkiksi se, että mä kävelen taidemuseoon, katson jotain niin kuin kaunista, merkityksellistä, mietin sitä, mitä sen taiteen takana voi olla. Eli siinähän on itse asiassa aika samanlainen kokemus, mitä sinulla on tuon kirjan kanssa.
Mm. Niin, mä ajattelen, että näiden tällaisten, nämä on varmaan kaikki hienoja lauseita, hienoja kuvia ja niin edelleen, mutta niiden ongelma on mun mielestä aina se, että ne ei ole mitenkään universaaleja. Siis on, sanotaan, että viimeiset 5000 vuotta on mietitty sitä, että mitä on rakkaus, mitä on onni. Jos se vastaus olisi kiteytettävissä yhteen lauseeseen, niin se olisi jo löydetty.
Tai pilleriin.
Mutta että sitä ei ole tehty. Ja nämä tämmöiset hyvin ihmisen elämän hyvin kompleksiset asiat, niin ne on ja pysyy kompleksisina, eikä niitä niin kuin auteta yhdellä lauseella. Näiden lauseiden, mutta mä en kiistä sitä, etteikö näillä lauseilla voisi olla suuri merkitys joillekin ihmisille, mutta niillä ei ole samaa merkitystä kaikille ihmisille. Niillä on suuri merkitys jollakin ihmiselle ehkä tietyssä kuplassa, mutta ei merkitystä sitten muille. Koska nämä lauseet, nämä sanat, ne on ikään kuin, ajatellaan vaikka tämmöistä lausetta, että Jumala on rakkaus. Ne on sitten ihmisiä, jotka sanoo, että jes, no niin, että tässä se nyt on, että nyt menee viikko hyvin, kun ajattelen tätä lausetta. Ja toisille on sitten muita lauseita, mutta ne lauseet eivät, niinkö, niiden sisältö, niiden muoto on jossain mielessä irrelevantti. Ne on pikemminkin kuin semmoisia avaimia kuin tuoksuja, jotka asettautuvat hajureseptoreihin ja triggeroi sieltä tietyn hajun. Ja samalla tavoin tämä lause asettautuu sinun aivoihisi jollain tavalla ja triggeroi sieltä tietyn niin kuin maailman ja mieleyhtymän. Ja semmoinen on ihan ok ja jees, ja ihmiset sitten ostaa tämmöisiä, sanoo niitä toisille, että Jumala on rakkaus, ja toisille sanoo, jes, niin onkin. Ja ei siinä ole mitään pahaa, ja musta se on ihan niin kuin sallittua, mutta ei voi niin kuin odottaa, että ne olisi kaikille ihmisille samoja. Joku voi sanoa, että e-potenssin E-potenssiin IP-1 on 0. Oi, se oli hienosti sanottu. Ja se on muuten 0. Ihan noin sivumennen sanottu.
Sivumennen sanottuna, kyllä.
Et tässä on semmoinen perustavanlaatuinen ongelma, minkä takia joistain ne kuulostaa banaaleilta ja joistain niin kuin käsittämättömän hienoilta.
Ja usein on myös se, että kun ajatellaan esimerkiksi hyvin ansioituneita teoksia, sellaisia, jotka on jättäneet meihin muistijäljen, ja niistä hirveän usein napataan juuri joku tällainen ikimuistoinen lause, niin mä itse usein koen juuri tämän tyyppiset lauset pikkusen banaaleina. Mä oon nähnyt niin monta postikorttia, niin monta seinätaulua, missä on otettu vaikka Antoine Saint-Exupéryn Pikkuprinssistä joku lentävä lause, ja sitä viljellään yhä uudelleen ja uudelleen ilman, että se on kontekstissaan kiinni.
Tuossa kun kuuntelin, Anna Moilanen, sinun tämän kirjan lukemista ja niiden kuvien ihailua, niin ajattelin, että sä teet hyvin systemaattisesti työtä sen eteen, että sulla olisi parempi olo. Mm-hmm. Ja varmaan se, että kun sä teet jotakin, niin se tuottaa paremman olon, koska sulla tulee se kontrollin ajatus, että minä voin tehdä, minä voin vaikuttaa. Se on mun mielestä hienoa, ja mä luulen, että aika moni tilanne, mihin me joudutaan, niin jos meillä on edes pieni, häviävän pieni semmoinen aavistus siitä, että ehkä minä voin omalla toiminnalla vaikuttaa johonkin, niin se auttaa meitä.
Niin, ja sitten ehkä mä itse en pidä mistään titteleistä tai määreistä, mutta mä oon joskus ajatellut, että jos mä oon jotakin, mä oon editor of existence, että mä niinku tavallaan poimin todellisuudesta asioita, niin se on musta ihan hirveän, niin kuin tavallaan sitähän kulttuuri ja taidekin tekee meille samaa kuin nämä yksittäiset lauseet, että ne niin kuin herättää ja synnyttää meissä jotakin ja kirkastaa meissä jotakin ja saa ymmärtämään asioita. Sitten mä mietin sitäkin, että onks vaikka mulla esimerkiksi paperiteen sanotukset on sellaisia, että niissä on mun mielestä tosi isoja oivalluksia elämästä, mutta sitten samaan aikaan mulla tulee Rumin, niin kuin tosi ikiaikaisen vanhan runoilijan tekstejä, joka päivä uutiskirjeenä sähköpostiin, ja nekin on niin kuin tosi, tosi syviä versus, että eilen yksi mun ystävä osallistui webinaariin, jossa käytiin läpi, että miten poistaa miehisyys naiseudesta tai jotain tällaista 5 kohdan ohjelma, niin se tuntuu vielä banaalimmalta kuin nämä niin kuin yksittäiset lauseet, että tavallaan, niin. että jotenkin kuitenkin, tai ihan sitä ehkä, että keksiikö kukaan teistä, että mitä vielä ehkä olisi aarrearkkuja mulla avaamatta, että jos me nyt tiedetään nämä kaikki self-helpin lajityypit, mitä me ollaan tässä nyt jo käsitelty, no sitten varmasti luonto on yksi, joka ehdottomasti auttaa ihmistä, mutta Tuleeko teille vielä jotakin muuta mieleen?
Kvanttifysiikka nyt tulee ensimmäisenä.
juuri näin. Ja Kari Enqvist, sinä olet siis kirjoittanut lukuisia kirjoja ja tässä uusimmassa Kangastuksia varjojen talossa todellisuutta etsimässä. Sinä pohdit, että onko todellisuus pelkkä illuusio. Ja jos mennään tälle tasolle ajattelussa, niin helpottaako se sinua unohtamaan ahdistuksen tai jotkut murheelliset ajatukset?
No ei mulla nyt ole mitenkään erityisen suurta ahdistusta, ehkä voi sanoa näin, että sitten asioiden semmoinen pohtiminen niistä kiinnostaa. Mä luulen, että sulla on ehkä vähän samanlailla, mutta tietysti piirissä sitä, että otetaan selvää asioita ja mietitään niistä ja se itse asiassa, ei niinkään se lopputulema, tämä on tämmöinen hyvä sosiaalidemokraattinen tapa katsella elämää, että ei se lopputulema, vaan se matka siinä on niin kuin tärkeämpää, että ehkä sullekaan nyt ei sitten ole kuitenkaan kaikkein tärkeintä, että löytyy joku yksi lause tai monta lausetta, vaan että niitä voi etsiä koko ajan.
Ehkä semmoiset kirkkauden hetket, joita jotenkin sitten niin silloin tällöin tulee. Mutta Pauliina, mun mielestä sä olet tuossa niin tärkeän asian ytimessä, koska mun vanhin lapsuuden ystävä on ydinfyysikko ja aivotutkija, ja hän sanoi mulle 40-vuotis onnitteluna, että muista, että fyysikon näkökulmasta melkein kaikki on illuusiota, ja sekin, mikä on totta, on eri asioita kuin mitä ihmiset ajattelee, että on totta. Joten se on kyllä musta äärimmäisen lohdullinen ajatus.
Mm. Mirva Saukkola näyttää miettelijältä.
Joo, siis mä jäin miettimään kyllä noita Annan mainitsemia lauseita. Mä jäin miettimään niitä, että kuinka paljon on sellaisia lauseita, mitkä niin kuin elää tavallaan meidän mielikuvissa ja joista me ollaan todellakin nähty jossain sosiaalisessa mediassa joku tällainen sinne tehty vähän niin kuin seinätaulu. Ja aika useinhan ne on vähän sellaisia, että siinä vaiheessa kun sä sen huomaat ja se puhuttelee sua siinä hetkessä, niin se liittyy jotenkin siihen sun oman elämän vaiheisiin. Se on vähän samanlainen asia, että kun vaikka esimerkiksi jos ajattelee vaikka vanhempiaan paljon, niin silloin huomaa, että ihminen kävellessään kaupungilla kiinnittää paljon enemmän huomiota esimerkiksi seniorikansalaisiin tai sitten esimerkiksi raskaana olevat naiset tai raskautta toivovat naiset kiinnittävät huomiota sitten vauvoihin ja raskaana oleviin naisiin. Eli tietyllä tavalla ehkä se on juuri nämä lauseet, vaikka ne olisi irrotettu asiayhteydestään, niin monella tavalla ne vastaa juuri siihen tarpeeseen, missä siinä kohdin eletään.
Ja ehkä ne on tietyllä tavalla mantroja. Mä itse siis meditoin. Mantrat on yksi ihan vahva.
Kyllä. Nyt mä huomaan, että meidän lähetysaikamme alkaa päättyä. Tämä on kamalaa. Mä olisin halunnut keskustella teidän kanssa vielä paljon, paljon enemmän. Kiitos Anna Moilanen, Mirva Saukkola, Kari Enqvist.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja tätä Kulttuuri Ykkösen lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Mikko Kuokka ja tuottaja Olli Kangassalo. Oikein kaunista viikonloppua.
Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ajankohtaisia kulttuuriaiheita ruotivat Kari Enqvist, Mirva Saukkola, Anna Moilanen ja lähetyksen juontaja Pauliina Grym. Nyt on vuorossa englanninkielinen uutislähetys Yle News.